может теперешнее обострение российско-украинских отношений привести до полномасштабного военного конфликта помеж соседями Беларуси? Как это обострение может повлиять на позицию официального Минску? Чи удастся ему заховать свой относный нейтралитет у этой справе? На эти и другие вопросы у передачи «Экспертиза свободы» отказывают белорусские политологи Арсений Сивицкий и Андрей Поротников. Веде передачу Виталь Цыганков. Апошнія дні назіраецца даволі рэзкае абвастрэнне расійска-украінскіх адносінаў вакол інцыдэнта ў Крыме. Нагадаем, ФСБ Расіі абвінаваціла Міністэрства абароны Украіны ў падрыхтоўцы серыі терактаў на паўвостраве. Пасля гэтага прэзідэнт Украіны Петро Парашэнка выдаў загад прывесці украінскія войскі на Донбасе і каля адміністрацыйнай межы з Крымам у поўную баявую гатоўнасць. Зрэшты, не будзем пералічваць нейкія інфармацыйныя паведамленні, бо сітуацыя мяняецца дастаткова, скажам так, дынамічна. Але заўважым, што сапраўды гэта абвастрэнне дастаткова радыкальнае, і нам варта абмеркаваць, чаму яно зараз адбылося. Ці можна сказаць, што гэта адзін, ну, нейкі нешчаслівы, што называецца, інцыдэнт? Ці ёсць такое ўражанне, вось у мяне, напрыклад, што абодва бакі, ну, у пэўным сэнсі гатовы да такога абвастрэння, і яно стала лагічнай высновай усіх падзеяў апошніх тыдняў, а можа быць і месяцаў. Андрей Поротников, как вы лечите?
Я покажусь с тем, что обоих боки готовы до обострения, но это диктуется не опошними подеями, а всей динамикой развития ситуации за опошними 2.5 года. Что дотычется опошнего обострения, то я думаю, что это, умовно кажучи, особная тема, и это некий такие особые загадо подрихтованный план, то бок тут нема ниякой импровизации, нема ниякой выпадковости, все это абсолютно срежиссировано и керуемо.
Калі вы лічыце, што гэта загадзя падрыхтаваны план, то, напэўна, у вас ёсць свае думкі, меркаванні, кім падрыхтаваны і з якой мэтай?
Кім падрыхтаваны, зразумела, расійскім бокам. Мэта вельмі проста дэстабілізаваць сітуацыю ва Украіне. Як максімум, як мінімум атрымаць дадатковыя рычагі ўздзеяння, зрабіць Кіеў больш згаворлівым, больш лагодным. Да расійскага боку праз пагрозу далейшай эскалацыі сітуацыі, акуль усяго гэта.
Арсений Сивицкий, я вас недавно читал, ну, довольно уже гучный артикул у «Новой газете». Я нагадаю нашим слухачам, это такое российское демократичное выдание про то, что ободва боки, имелось на вазе украинские и российские, готовы до обострения ситуации в Донбассе и ледь не готовы до довольно полномасштабного военного конфликта, что все до этого иде. Артикул был опубликован литерально несколько дней тому. По-вашему, вот эти крымские подеи, они з'являются, но пэўным доказам таго, што па тых ці іншых прычынах сапраўды абодва бакі, ну, схільны ісці на абвастрэнне, і чаму ім гэта трэба, ці это можа трэба толькі аднаму боку, як вось схільна лічыць Андрей Паротнікаў?
Так, безумоўна, можна пагадзіцца з тэзай таго артыкула, які быў надрукаваны ў «Новай газеце», што ўсё падрыхтавана для вельмі моцнага абвастрэння, і на працягу апошніх 2 тыдняў у Расіі сярод некаторых падраздзяленняў і фармаванняў была абвешчана праверка баяздольнасці каля 100 тысяч чалавек. Перш за ўсё, гэта праверка адбываецца ў заходняй і паўднёвай вайсковай акрузе. Пачала праводзіцца якраз за некалькі тыдняў да гэтага інцыдэнта. Бачна, што расійскі бок ідзе на абвастрэнне сітуацыі. Я тут пагаджуся з Андрэем. Відавочна, што гэта правакацыя была інспіравана менавіта Крымлём. Ну і зразумела, навошта гэта было патрэбна. Па-першае, на саміце ў нармандскім фармаце, які павінен быў адбыцца ў Кітаі, падчас саміту G20 планаваўся вельмі жорсткі і сур'ёзны дыспут з Владзімірам Пуціным на конт невыпаўнення мінскіх пагадненняў. Некалькі дзён таму спецпрадстаўнік Нямеччыны по супрацоўніцтву з Расіяй, спадар Эрлер даў такую адназначную ацэнку таго, якім чынам будуць развівацца адносіны Захаду з Расіяй. Ён адзначыў, што па-першае, санкцыі не будуць зняты у блізкатэрміновай перспектыве. Таму навошта патрэбіўся гэты крымскі інцыдэнт? Па-першае, патрэбна было сарваць сустрэчу ў нарманскім фармаце ў Кітаі, і бачна па заяве Владіміра Пуціна, што гэтая задача была выканана, бо ўжо ніякай сустрэчы не будзе. Па-другое, паспрабаваць перавесці стрэлкі на Кіеў і такім чынам прымусіць Захад да таго, каб Захад паціснуў кіеўскія ўлады, каб тыя там пачалі праводзіць у жыццё вось тыя самыя мінскія пагадненні, перш за ўсё гэта асобы статус для некаторых раёнаў Донбаса, і гэта вось закон аб правядзенні выбараў і гэтак далей.
Арсеній, але вось зараз гэты падзеі адбываюцца на фоне таго, што апошнія тыдні ўсё больш заходніх палітыкаў выказваліся пра тое, што, маўляў, трэба неяк нармалізоўваць адносіны з Расіяй, трэба падумаць, што рабіць з санкцыямі, і гэтыя падзеі ў Крыме. Вы патлумачылі, чаму яны патрэбныя Маскве, але ў іх могуць быць і такія негатыўныя наступствы, якія якраз пагоршаць сітуацыю, дыпламатычную сітуацыю Расіі. Няўжо гэтыя наступствы не ўлічваюцца?
Гэтыя наступствы ўлічваюцца, але тое, у ва што гуляе Расія зараз, гэта стратэгія эскалацыі. Расія ўсё больш і больш павышае стаўкі і дэманструе тое, што яна можа пайсці на вельмі сур'ёзнае абвастрэнне, калі яе інтарэсы не будуць улічаны. Мы пакуль што не можам сказаць, ці блеф гэта, ці не блеф, вось гэты маштабны вайсковыя вучэнні і маштабная праверка раптоўнай баяздольнасці узброеных сілаў. Але трэба разумець, што гэты блеф рыхтуецца такім чынам, што калі ён не дасягае сваіх палітычных мэтаў, то ён можа вельмі лёгка быць канвертаваны ўжо ў прамыя нейкія дзеянні агрэсіўнага характару. Таму гэта спроба зараз паціснуць на заходнія краіны. Так, сапраўды, няма кансэнсусу сярод заходніх краінаў адносна працяга санкцый. Але сітуацыя такова, што як бы і Захад пакуль што не збіраецца гэтыя санкцыі цалкам адмяняць.
Андрей Паротнікаў, вось калі зараз паразважаць над магчымымі ўплывамі, магчымай рэакцыяй беларускіх уладаў на гэтае абвастрэнне расійска-украінскіх адносінаў, як яно можа паўплываць на пазіцыю афіцыйнага Мінску, якому, ну, на думку многіх, удавалася захоўваць пэўны нейтралітэт у пэўнай ступені ў гэтым канфлікце, але любое абвастрэнне можа прывесці да таго, што Расія больш актыўна, напорыста, настойліва будзе патрабаваць ад афіцыйнага саюзніка Мінску стаць пад агульныя шыхты. Ці можна гэтага чакаць, і як Мінск будзе гэтаму супраціўляцца, калі здолее?
Ну, я думаю, што апошняе, што адбываецца зараз, гэта сітуацыя, пра якую Владзімір Пуцін думае пра Беларусь, там неяк прымусіць беларускія ўлады, ці пралічваецца нейкая там ішняя рэакцыя. Я думаю, што ўсё ж такі тут пакуль зарана казаць аб нейкай рэакцыі беларускіх уладаў. Акрамя агульнавядомай, да, там сябры даваюцца жыць дружна, мірна, вырашаць спрэчнае пытанне за сталом перамоваў. Пытанне зараз стаіць у іншым, як далёка расійскі бок гатовы пайсці ў гэтай эскалацыі, то бок ужо гучаць прапанову аб разрыве дыпламатычных адносінаў, гэта ўжо зусім іншае вымярэнне сітуацыі. Пакуль ідзе інфармацыйная вайна, сродках масавай інфармацыі не будзе затое, і чакаць нейкай рэакцыі з боку беларускіх уладаў просто не выпадае, бо няма на што рэагаваць. З кропкі гледжання Беларусі.
Але калі казаць менавіта пра інфармацыйную вайну, то яна можа абвастрыцца і ў дачыненні да Беларусі, можа быць пэўнай, так сказаць, сувязі з гэтым расійска-украінскім канфліктам. Вось зусім недавно чарговы артыкул добравядомага расійскага аналітыка Суздальцева, дзе ён кажа зноў-такі пра здраду Беларусі, маецца на ўвазі здраду Расіі, патэнцыйную, і якая ўжо адбываецца. На гэтым фоні ці не захучаць такія галасы, як Суздальцева, больш актыўна прапаноўваючы Беларусь вызначыцца і гэтак далей?
Ну, Суздальцаў кажа пра гэта ўжо 8 гадоў, і што далей? Я не ўпэўнены, што ўвогуле мае сэнс зараз разглядаць інфармацыйныя нагоды ў расійскіх сродках масавай інфармацыі адносна Беларусі ў прывязкі да Крыма. Мне здаецца, што гэта ўсё ж такі абсалютна розныя і ніяк не звязаныя паміж сабой рэчы. То бок еще раз повторюсь, зараз питание основное, як далеко готова зайти Россия. Покуль это не вызначено, казать, оптимально это может повлиять на Беларусь, мы можем только гипотетично, теоретично.
Арсен Сивіцкі, ваше меркаванне, гэта ситуация ці меняе что-нибудь у становішча официального Менску, ці Беларусі официально удастся вось заховывать свою такую позицию традиционную?
Мне здаецца, что сам гэты крымский инцидент гэта прадвестник кризису Мінскага процессу. Калі мінскія і нормандскія форматы будуть згорнуты, гэта значыць, что Менск можа так ці інакш страціць вось свою миротворчую позицию перамоўнай пляцоўкі, і відавочна, что гэта будзе удар по ролі Беларусі у регіоне, по нашаму іміджу на міжнароднай арэне. По-другое, хутчэй за ўсё трэба чакаць і нейкага ціску на беларускі бок, але ён ужо ідзе пры тым, што гэта не толькі эканамічны, гандлёвы ціск, калі там казаць аб газавай праблеме ці нафтавай, гэта там у тым ліку і ваенна-палітычны, калі казаць аб згортванні расійскіх фармаванняў механізаваных каля беларускай мяжы. Таму хутчэй за ўсё гэты ціск будзе павышацца. Тут ўжо магчымы розныя сцэнарыі, у тым ліку розныя правакацыі адносна беларускіх уладаў. З гэтага пункту гледжання, калі Расія пойдзе на такое сур'ёзнае рэгіянальнае абвастрэнне, я бачу, што Крэмль будзе ўсімі спробамі Беларусі цягнуць у гэтае абвастрэнне. Але мне здаецца, што пакуль сённяшняя ўлада стаіць на такіх вельмі моцных пазіцыях, нейтральна, як у кантэксце украінскага крызісу, так і супрацьстаяння між Расіяй і Захадам, гэта будзе зрабіць вельмі складана. Трэба чакаць розных правакацый, у тым ліку ад імя ананімных незаконных узброеных фармаванняў, якія там раптоўна пачнуць тэрарыстычныя атакі праводзяць і гэтак далей. Таму просто крымскі інцыдэнт ён паказаў, на што расійскія спецслужбы могуць пайсці дзеля палітычных, знешнепалітычных мэтаў. Таму тое, што зараз патрэбна беларускаму боку, гэта просто быць падрыхтаванаму да любых сцэнароў.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Арсений Сивіцкі и Андрей Поротников. Вел передачу Виталь Цыганков.